Իշխանի կարծիքով ամենամեծ դժվարությունն արդեն բարձվել էր. Սևադան, որ ամենքից ճանաչված էր իբր անողոքելի մի քարաժայռ, ահա համոզվել էր. «Ի՞նչ դժվարություն կար ուրեմն Սլիկ Ամրամին համոզելու. մի մարդու, որ համառություն չուներ, և որ իբնը ստեղծված էր բարի սրտով»։ Այս մտածմունքով հեռացավ Սևադայից իշխանը և գնաց հանգստանալու դղյակի լավագույն քնարաններից մինում, ուր առաջնորդեց նրան իշխանի սենեկապետը։ Փափուկ անկողինը և շրջապատող լռությունը շուտով թմրություն բերին իշխանի հոգնած անդամներին, և անուշարարքունը փակեց նրա աչքերը։ Լույսը դեռ նոր էր բացվում, որ մարսպետունի իշխանը հագնվելով, իջավ դղյակի բակը և ծառաներից մինին զարթեցնելով հրամայեց յուր ձին թամբել։ Եղանակը ցուրտ էր և երկինքն անպամած։ Աշնանային եղյամը ծածկել էր գետինը և հիշեցնում էր մոտալուտ ձմեռը։ Ծառան, որ նոր էր տաք անկողնուց ելել, ցրտի ազդեցությունից կծկված դժվարանում էր շտապով ավարտել գործը։ Իշխանը համբերել չկարողացավ, նրա համար վարկյանները թանկ էին։ «Այդպես են գործ կատարում այստեղ»։ Կշտամբեց նա ծառային, և նժույքը առաջ քաշելով, արագ-արագ ամրացրեց թամբի կապերը։ Այնուհետև նորից բարձրանալով վերին դստիկոնը, զարթեցրեց Սևադայի բարապանին, իմանալու համար, թե արդյոք կարող է տեսնել իշխանին։ Նրանց խոսակցության ձայնն առավ սենեկապանը, ապա դուրս եկավ միջանցքը։ Նա զարմացավ Գևորգ իշխանին այդպես վաղ այդտեղ տեսնելով։ «Ի՞նչ է հրամայում, իշխան», հարցրեց նա մարսպետունում։ «Եթե կարող ես զարթեցնել իշխանին, հայտնիր նրան, որ ես կամենում եմ գնալ և կուզեի տեսնել իրեն», ասաց իշխանը։ Սենեկապանը ներս մտավ և մի քանի վարկյանից վերադառնալով հայտեց, որ իշխանը արդեն սպասում է իրեն։ Մարսպետունին հետևելով սենեկապետին և մի երկու փոքրիկ խուցեր անցնելով, մտավ Սևադայի ննջարանը։ Սենյակը լուսավորում էր տակավին փոքրիկ արծաթյական թեղը, իսկ իշխանը նստած էր մահճի մեջ գիշերային լոդիկով։
«Իսկ ինչու այսպես վաղ, սիրելի իշխան», հարցրեց Սևադան։
«Կամենում եմ այսօր ևեթ հասցել Ամրամի բանակը. ժամանակը թանկ է, պետք է շտապել»։
«Բայց դու գիտես, թե որտեղ է նա բանակած»։
«Երբ շրջում էի ուտիքում, ինձ ասացին, որ նա անցել է աղստև և գտնվում է Տավուշ բերդի մոտ. իսկ այժմ որտեղ լինելը չգիտեմ. Եկա, որ այդ մասին տեղեկություն առնեմ քեզանից»։
«Երկու օր առաջ մեր գնդերը բանակած էին Սագամի ափին, իսկ Ամրամը գտնվում էր դեռ Տավուշի մոտ. եթե թագավորի գալիստյան մասին լուր առած լինեին, ուրեմն բանակները կմիացնեն. գնա և այդ կողմերը կպատահես նրանց»։
«Իսկ դու չես կարող հայտնել, թե որտեղ պիտի միանան բանակները»,  հարցրեց իշխանը։
«Ոչ, ես իրավունք չունիմ հայտնելու. և դու, իշխան, այդ չպիտի պահանջես ինձնից. դու ինձ համոզեցիր, և ես տվի քեզ իմ համաձայնությունը հաշտվել թագավորի հետ. այդ ես կարող էի անել. գնա այժմ համոզիր Սլիկ Ամրամին. եթե կհաջողիս, լավ. եթե ոչ, պատերազմը նրա կողմից անխուսափելի է. ուրեմն և բանակի գաղտնիքը քեզ բանալը անկարելի»։
«Շատ լավ, թող այդպես լինի. շնորհակալ եմ արդեն քո համաձայնության համար. այժմ տուր ինձ քո օրհնությունը, և ես կերթամ. այդ օրհնությունը կհաջողե իմ ճանապարհը»։
«Աստված թող օրհնե այդ ճանապարհը. դու խաղաղության և հաշտության միջնորդ ես. անկարելի է, որ նախախնամությունը չհաջողե քեզ. բայց եթե նա կանխա որոշել է պատժել հանցավորին»։
«Ես կանեմ այն, ինչ որ հրամայում են ինձ իմ պարտքը և հայրենիքը, իսկ աստուծո կամքը մենք միայն կարող ենք օրհնել»։
Այս ասելով իշխանը մոտեցավ Սևադային, գրկեց նրան և համբուրելով հեռացավ։ Մի քառորդ ժամից նա Վահրամ բերդակալի մոտ էր։ Թանձր և երկար այծենակաչի մեջ փաթաթված և խոշոր գլուխը պողպատե գլխանոցով ծածկած, անցուդարձ էր անում բերդակալը յուր դիտանոցի առաջ։ Նրան մոտեցավ մարսպետունին։
«Գիտեի, որ այդպես վաղ պիտի բաժանվիս իշխանից»։ Ուստի լուսածակին դուրս եկա տանից, որպիսի հրամայեմ ամրոցի դռները բանալու,
ասաց բերդակալ իշխանին, և նրան մոտենալով, հետաքրքրությամբ հարցրեց, թե արդյոք կարողացավ անծանոթ մնալ Սևադայից, կամ էլ թե տեղեկացավ ցանկացած գաղտիքներին. Իշխանը պատմեց նրան համառոտ, ինչ որ պատահել էր իրեն, կամ ինչ որ խոսել էր Սևադայի հետ և լսել նրանից, ծածկելով իհարկե այն ամենը, ինչ որ ապստամբությունը գրգռող ընտանեկան գրշտություններին և սիրային գաղտնիքներին էր վերաբերում. Այդ պատճառների հետ իշխանի կարծիքով անկարելի էր ծանոթացնել արտաքին պաշտոնյաներին. Բարեսիրտ Վահրամը զարմացավ, տեսնելով, որ ինքն այդքան մոտիկ ապրելով Սևադային, չէր կարողացել նրա գաղտնիքները ճանաչել. Եվ դեռ մինչև այդ րոպեին չգիտեր, թե Ցլիկ ամրամին ապստամբեցնողը Սևադան է եղել. Իշխանը կամեցավ օգուտ քաղել այդ բանից, բերդակալի մտերմությունը ավելի վաստակելու համար.
«Ի՞նչ ես կարծում, բարեկամ»,
ասաց նրան ծիծաղելով.
«Եթե Սևադան ճանաչած չլիներ քեզ, միթե թույլ կտար, որ դու մնայիր այստեղ այդ պաշտոնում»։ «Ի՞նչ, միթե նա գիտե, որ ես դեռ հավատարիմ եմ թագավորին»։
«Նա ամեն բան գիտե, բայց նա ճանաչում է քեզ»։
«Ինչպես թե ճանաչում է ինձ»։
«Նա գիտե, որ դու նրան վնասել չես կարող»։
«Ինչպես թե չեմ կարող»։ «Քաջությունն էի մեջ պակաս, թե բազուկները սենց ծերությունից թուլացել»։
Ջերմությամբ հարցրեց բերդակալը.
«Նա մինչև անգամ համոզված է, որ դու թագավորիդ պաշտպանել չես կարող, եթե հարկը պահանջե»։
Հարեց մարսպետունին, կամենալով գրգռել բերդակալի ինքնասիրությունը։
«Եվ նա այդ մասին խոսեց քեզ հետ»։
Հուզված հարցրեց Վահրամը.
«Ոչ, հայտնապես ոչինչ չասաց»։
«Հայտնապես ոչինչ չասաց»։
«Հասկանում եմ»։
«Բայց ակնարկությունից դու այդ գուշակեցիր»։ «Լավ, ես կստիպեմ այդ մարդուն հարգել ինձ»։ «Գևորգ Իշխան, ես այժմ քեզ հետ եմ»։
Դիմեց նա մարսպետունուն վճռական եղանակով.
«Գնա, աշխատիր, որ նախ հաշտությունը կայանա. իսկ եթե դա չի հաջողիլ, անմիջապես սուրհանդակ ղրկիր ինձ. Հետևյալ օրը ես քո մոտ կլինեմ. այս սուրը ճանապարհ կբանա իմ թագավորի համար ինչպես ուտիքը, նույնպես և գարդմանը նորից գրավելու»։
Այս ասելու ժամանակ նա բացավ լայնադրոշ այցենակաճը և զորեղ ձեռքը դրավ վաղակավորի երախակալի վրա։ Մարսպետունին ուրախացավ յուր սրտում, որ կարողացավ հուզել Վահրամին և այդ խոստումը առնել նրանից։ Թագավորը արդարև կարիք ուներ այդ միջոցին Վահրամի նման անձանց աջակցության։ Նա ինք հաջերի թվին էր պատկանում, որոնք սկզբում զգուշությամբ են մոտենում վտանգին, բայց մի անգամ մոտենալուց ետ, այլևս չեն վախենում նրանից։
«Տուր ինձ քո ձեռքը և երթվիր, որ ուր որ էլ լինիմ, պիտի գաս իմ կոչին, թեկուզ մահվան դիմավորելու համար»,
ասաց մարսպետունին, յուր թափանցող հայացքը սևեռելով բերդակալի աչքերին։
«Երթվում եմ լուսավորչի Սուրբ աչովը»,
արեց իսկույն Վահրամը և ձեռքը տարավ մարսպետունուն։ Վերջինը սեղմեց այն ջերմությամբ և ասաց.
«Շնորհակալ եմ, Վահրամ Իշխան. մինչև այժմ ես իրավունք ունեի միայն մի անձի վրա, որին կարող էի զոհել գահի և հայրենիքի սիրույն. այս վարկյանից ուրեմն իրավունք եմ ստանում երկու անձի վրա»։
«Այո, Վահրամ Սեպուհը նույնպես քեզ է պատկանում. զոհիր նրան, երբ հարկը կպահանջե, միայն թե հայրենիքի փրկության սեղանի վրա»։
«Ես ուրիշ սեղան չեմ ճանաչում, և այս վարկյանից քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հույսը և հավատը»։
Այս ասելով իշխանը գրկեց բերդակալին, համբուրեց նրան ջերմությամբ, և մի քանի ուրիշ պատվերներ էլ տալով, աշտանակեց յուր նժույգը և սրարշավ դուրս եկավ ամրոցից։ Իշխանի թիկնապահը, որ գարդման ավանում անախորժ նորություններ էր լսել, և այդ պատճառով գրեթե ամբողջ գիշեր անցրել էր անհանգստության մեջ, վաղ առավոտվանից ելնելով, ուղղվեցավ դեպի ամրոցը։ Նա աշխատում էր մի վարկյան առաջ հասնել այնտեղ, վախենալով, թե գուցե յուր տիրոջը մի վտանգ հասնի ապստամբ իշխանից։ Բայց որքան մեծ եղան նրա զարմանքն ու ուրախությունը, երբ դեռ գարդմանագետակը չանցած, տեսավ իշխանին, որ իջնում էր ամրոցի զառիվայրից։
«Ուր և ինչու այդպես վաղ, Եզնիկ?»
հարցրեց իշխանը յուր թիկնապահին, երբ նրանք մոտեցան միմյանց։
«Տերիմ, եթե մութով կարողանայի մտնել ամրոցը, նույնիսկ այս գիշեր կգայի քեզ մոտ»,
պատասխանեց թիկնապահը։
«Բայց գիտեի, որ գարդմանը անմատչելի է ծակամուտների համար».
«Ինչ կա, ինչու էր շտապում»։
«Նորություններ իմացա գալիս էի քեզ մոտ. Վախենում էի, թե գուցե մի վտանգ հասնի քեզ իշխանից»։
«Ես, փառք Աստուծո, ահա ողջ առողջ նստած եմ սևուկիս վրա»։
«Բայց դու ի՞նչ նորություններ լսեցիր»։
«Անախորժ նորություններ.
իմ հյուրընկալ քահանան ոչինչ չէր կամենում ասել»։
«Հետո»։
«Բոլոր փողերս նրա տանը թողեցի»։
«Մի մասը աչամփույր տվի իրան»։
«Մի մասը տիրուհուն ընծայեցի»։ «Մնացյալներ աղջկան տվի իբրև ոտնլվայի նվեր»։
«Իսկ աղջիկը գեղեցիկ էր»։
«Օ՜, տերիմ, անշուշտ ուրախ է սիրտդ, որ Եզնիկի հետ կատակ ես արում»։ «Եվ իրավ շատ գեղեցիկ էր, սևաչա, կարմրաթուշիկ, երկայնահեր»։
«Իսկ ինչու չնշանվեցար»։
«Ա, քահանային կաշառելու համար»։ «Բայց ես նրան ուրիշ բանով կաշառեցի»։ «Խոստացա, թե կխնդրեմ իշխանին, որ քեզ տեղափոխել տա դվին»։ «Զարմանալի է, այդ գերչուկն էլ է մայրաքաղաքում քահանայություն անել փափագում»։
«Դու չէիր ուրախանալ, եթե քեզ հարյուրապետ կարգեինք»։
«Ինչու՞ չէ, բայց ես կարող եմ առյուծի պես կռվել»։
«Է, քահանան էլ կարող է մկրտել, պսակել, թաղել»։ «Մայրաքաղաքումն էլ մարդիկ այնպես են ծնվում և մեռնում, ինչպես և գյուղերում»։
«Այդպես է, տեր»։
«Լավ, բայց դու ի՞նչ իմացար քահանայից»։
«Արքայից ապստամբած են նաև աղվանցիկ և գարդմանցիկ, և այդ արել է սևադան»։ «Տեր հայրը պատմեց, թե մի օր մեր գյուղապետը եկավ և իշխանի հրամանով հրավիրեց բոլոր գյուղացիներին եկեղեցվո բակը և երդվեցրավ նրանց զենք առնել թագավորի դեմ. բոլորը երդվեցան. Մյուս գյուղերում և անվաններում էլ նույնն են արել»։ «Երեք օրվա ընթացքում», ասում էր տեր հայրը, «4000 մարդ է հավաքվել Դավիթ իշխանի դրոշակի տակ. այդ բանակով նա գնացել է ուտիկ, իսկ գյուղում մնացող ժողովուրդը երդվել է 4 հատ անգամ չտալ արքայական զորքին»։
«Այդ բոլորը ես գիտեմ, փողերը տիզուր ես վատնել»։
«Ի՞նչ իմացար դու բանակի շարժման մասին»։ «Արդյոք ապստամբները մինչև ուր պիտի դիմավորեն թագավորին կամ գարդմանացիկ, որտեղ պիտի միանան ուտիացիներին»։ «Այդ մասին ոչինչ չիմացա, չնայելով, որ հենց այդ նպատակով 2 ժամ էր գինետանն անցրի»։ «Միայն թե այդտեղ պատահեցի մի դասալիկ զինվորի, որ փախել էր Տավուշի ձորից»։ «Նա պատմում էր, թե ամրամի մի քանի խմբեր շրջում են Կուրի եղեգնուտներում և նպատակ ունի նետահար անել արքային, հենց գետի վրայից անցնելու ժամանակ, որովհետև ամրամը վախենում է եգերացիներից և չի կամենում ազատ դաշտի վրա ճակատել նրանց դեմ»։
«Այդ նրան չի հաջողիլ»։ «Թագավորի թիկնապահները վանանդացիկ են. նրանց վահանապակը կայծակն անգամ չի թափանցիլ, ուր մնաց ուտիացիների նետերը»։
«Բայց եթե աբխազած զորքերը հասնեն», ասում էր դասալիքը, «այն ժամանակ ամրամը համարձակ կճակատե թագավորի դեմ»։
«Ի՞նչ, աբխազած զորքերը»։
Կարծես լսածին չհավատալով հարցրեց իշխանը։
«Այո, աբխազած զորքերը. ցլիկ ամրամը խոստացել է Գուրգենին ուտիքը հանձնել նրան, եթե վերջինս կօգնե իրեն այս ապստամբության գործում»։
«Որտեղից գիտեր դասալիքը ամրամի այդ գաղտնիքը»։
«Նա մի քանի օր շարունակ ամրամի հետամուտների հետ միասին շրջել է եղեգնուտներում. նրան ուտիացիկ խոստումներ են արել, թե ամրամ իշխանը նրան էլ իրենց հետ կտանե Աբխազիա, ուր ինքը, ցլիկը, պիտի տեղափոխվի, ուտիքը Գուրգենին հանձնելուց և նրա փոխարեն Աբխազիայում ուրիշ երկիր ստանալուց հետո»։ «Հենց այդ խոստումն էլ պատճառ է դարձել, որ այդ զորականը հեռացել է նրանից»։ «Պատվական հայ էր այդ դասալիկը»։ «Եթե ամրամը պիտի հեռանա Աբխազիա, մենք ինչու նրա պատճառով կռվենք մեր թագավորի դեմ»,  ասում էր նա ինձ։
Իշխանի դեմքը մռայլվեց,
Մինչև դա նա պարուրում էր իրեն այն հույսով, թե գուցե արքայի մեծ զորքով երևալը ստիպե ամրամին ետ քաշվել յուր ամրոցը և պատերազմը տեղի չունենա։ Բայց այժմ, երբ իմացավ, թե Աբխազած Գուրգենն էլ խառն է գործի մեջ, չափազանց տխրեց։ Ամրամը օտարի այդ աջակցության վրա վստահանալով կարող էր մեծ վնաս հասցնել երկրին։ Իշխանին մնում էր մի նվազ հույս. այն է, ապավինել յուր կորովին և պերճախոսությանը, ապստամբի սիրտը կակացնելու համար։ Դրանից զատ նա չգիտեր ուրիշ մի ելք, որով կարելի լիներ չարիքի առաջնառնել։
«Տեր իմ, Աբխազած այդ հին գայլը մեզ շատ վնաստեր հասցրավ. երբ պիտի կարողանանք պատժել նրան»,
հարցրեց եզնիկը իշխանին։
«Երբ որ աստված կամենա»,
անուշադիր եղանակով պատասխանեց իշխանը և սկսավ ձիու ընթացքն արագացնել։
«Բայց մենք ուր ենք գնում»,
հարցրեց թիկնապահը իշխանին հետևելով։
«Մենք այսօր և հետ պիտի աշխատենք հասնել ամրամի բանակը. մեր կորցրած ամեն մի ժամը կարող է մի նոր վտանգ ծնել մեզ համար»։
«Դե ուրեմն կերթանք առանց հանգստանալու»։ «Բայց ձիաների ուժը չի բավիլ այդքան ճանապարհը մի օրում կտրելու»։
«Ինչու»?
«Քանի փարսախ է այստեղից մինչև Տավուշ»։
«Հարյուրից ավելի»։
«Մենք հազիվ կարող ենք երեկոյան սագամի ձորն անցնել»։
«Իսկ առավոտը»?
«Այո, լուսածակին կմտնենք Տավուշ»։
«Այդ էլ բավական է, շտապենք»,
ասաց իշխանը և մտրակը շարժեց։
Երեկոյան դեմ մեր ճանապարհորդները գտնվում էին սագամի ձորում։ Գետափին հանգստացող մի քանի գյուղացիներ տեղեկություն տվին նրանց, որ Դավիթ և Գրիգոր իշխանների բանակը չվել էր այդտեղից հենց միևնույն օրը, և թե ամրամի զորքերը գտնվում են այդ միջոցին Աղստև և Կուր գետերի խառնուրդի մոտ։
«Ցանկալի էր իմանալ, թե ինչու ամրամը հեռացել է այդքան յուր ամրոցից»,
հարցրեց եզնիկ իշխանին։
«Այդ նշան է, որ աբխասցիները մոտենում են նրան. ահա գարդմանցիք էլ այստեղից են չվել. կնշանակե նրանք միացնում են բանակները»։
«Ուրեմն թագավորի գալիստյան մասին լուր ունին առած»։
«Անշուշտ, ապա թե ոչ, ինչու այդքան զորքեր միասին կխմբվեին»։ «Չէ՞ որ մի քանի օրվա մեջ բոլոր շրջականների պաշարը կարող էին նրանք սպառել»։
«Տեր, ինձ թվում է, թե մենք պատերազմին պիտի մասնակցենք և ոչ թե հաշտության, այնպես չէ»,  հարցրեց եզնիկը մի առանձին անհանգստությամբ։
«Այդ աստուն է հայտնի, տեսնենք թե առավոտը ինչ որ կծակե մեզ համար»,
պատասխանեց իշխանը, ըստ երևույթին անփույթ եղանակով, բայց նա իսկապես տանջվում էր տխուր մտածմունքներից։ Մի ծանր նախազգացում ճնշում էր յուր սիրտը, և կարծես այդ ճնշումից ազատվելու համար էր, որ նա շարունակ արագացնում էր ձիու ընթացքը։ Իշխանը և թիկնապահը անցուցին այդ գիշեր սևորդյաց ձորի գյուղերից մինում։ Այդտեղ իմացան, որ ցլիկ ամրամը յուր և իրեն հետ եղող ապստամբ իշխանների ընտանիքները ամրացրել է Տավուշ բերդում, իսկ ինքը առաջացել է դեպի Աղստև, որպիսի թագավորին հանդիպե ամրոցից հեռու։ Այդ նրա համար էր, որ նախ պատերազմի արհավիրներով չահաբեկե ամրոցաբնակ տիկնած, և երկրորդ, որ ինքն ավելի ազատ լինի յուր գործառնության մեջ։ Այսինքն, եթե պարտություն կրելու լիներ, կարող էր քաշվել լեռները, մինչև որ նորից կկարգավորեր յուր բանակը։ Իսկ եթե թագավորը որոշեր պաշարել յուր բերդը, այն ժամանակ նա կհարձակվեր ետևից և այդպիսով կազատե բերդը պաշարումից»։ Այդ բոլոր ծրագիրները մարսպետունուն հայտնի դարձան, հենց որ նա ամրամի Տավուշից հեռանալ նիմացավ։
«Ուրեմն մենք գործ չունինք նրա ամրոցում»,
ասաց իշխանը թիկնապահին։
«Առավոտյան արդեն պիտի հասնինք Աղստև»։
«Բայց արևը չծագած կարող ենք հասանի ջուրն անցնել»,  պատասխանեց թիկնապահը։
Նրանք պարկեցին մի քանի ժամ հանգիստ առնելու համար։